Třetí kapitola. Na vlastních nohách. V srdci, které je naplněno nenávistí a bázní, není místo pro nic jiného. Nenáviděl jsem všechny, včetně Franka. Frank stělesňoval autoritu a když mi začal vyčítat, rozhodl jsem se, že odejdu. Nicky, nedělej hlouposti, řekl. Město je džungle. Platí zde právo silnějšího, přežijí jen ti nejtvrdší. Ty ještě nemáš tušení, jak to všechno je. Já tu bydlím už 5 let a vím, jak to chodí. Ulice se hemží prostitutkami, narkomany, alkoholiky a vrahy. Kdokoliv z nich tě může odpravit a nikdo se nedoví, že jsi mrtvý. Dokud nějaký chudák opojený morfínem neklopítne přes tvou mrtvolu pod hromadou odpadků. Frank měl pravdu, ale já jsem nemohl zůstat. Trval na tom, abych opět začal chodit do školy a já jsem věděl, že musím jít svou vlastní cestou. Nicky, nemůžu tě nutit, abys šel znovu do školy, ale když to neuděláš, budeš ztracen. Víš přece, že mě ředitel vyhodil. Řekl, že už se tam nemám vůbec ukazovat. To mě nezajímá. Půjdeš tam znovu, protože tady bydlíš. Musíš přece chodit někam do školy. Jseš blázen, jestli si myslíš, že tam fakt půjdu, odpověděl jsem mu. A jestli mě k tomu chceš nutit, pak něco zažiješ. Nicky, nehloupni. Víš, že jsi můj bratr a že tě sem maminka s tatínkem poslali, abych se o tebe staral. Nestrpím, abys se mnou takhle mluvil. Jestli chceš, tak si běž, kam ti je libo. Ale stejně přijdeš zpátky, co nevidět. Protože nebudeš vědět, kam se máš obrátit. Tady máš pohodlí. U mě můžeš být pořád. Ale musíš chodit do školy. To je moje poslední slovo. Odešel jsem jednoho pátečního jitra, ještě dříve, než vstal Frank do práce. Odpoledne jsem na stůl v kuchyni položil lístek, na který jsem napsal, že mě několik přátel pozvalo na víkend. Byla to lež, neměl jsem žádné přátele, ale u Franka jsem déle zůstat nemohl. Toho večera jsem se potloukal v okrese Bedford-Stuyvesant v Brooklynu a hledal jsem přístřeší. Narazil jsem přitom na skupinu mladých chlapců, kteří zevlovali na jednom nároží. Poslyšte, neví některý z vás, kdybych našel nějaký kvartír? Jeden mladík se pootočil, podíval se na mě a potáhl ze své cigarety. Jo, řekl a ukázal palcem přes své rameno směrem k vysoké škole. Můj starý je tamhle v tom bloku domovníkem, ten už pro tebe něco najde. S ním promluv. Sedí tam nahoře na schodech a hraje karty. Domovní blok, o kterém mladík mluvil, patřil k náměstí Green Place, tedy k srdci jednoho z největších sídlišť světa. Ve vysokých domech zde bydlelo více než 30 tisíc lidí, převážně černochů a portorikánců. Došel jsem až k hráčům a ptal jsem se domovníka, jestli by neměl k pronajmutí pokoj. Ani nevzhledl od karet, zabručil jenom, no mám a proč? Zaváhal jsem a pak jsem zakoktal, protože právě potřebuji pokoj, ve kterém bych mohl bydlit. Máš $15? Zeptal se a odplivl si hnědou tabákovou ustřelinu před mé nohy. No, momentálně právě nemám. Pak taky nemám žádný pokoj, řekl a obrátil se zase ke svým kartám. Mohu si přece nějaké peníze opatřit, řekl jsem. Podívej se,
Když mi předem zaplatíš $15, bude pokoj tvůj. Jak si peníze opatříš, to mě vůbec nezajímá. Za mě můžeš si vydělat třeba u nějaké milé staré dámy. Ale pokud žádné peníze nemáš, tak mi laskavě nechoď na nervy. Vracel jsem se k Lafayette podél nespočetných hospod. Za tou poslední jsem zahnul do široké ulice a přemýšlel jsem, jak bych mohl získat peníze. Kdybych se pokusil někoho oloupit a chytili by mě přitom, šel bych do vězení. Byl jsem zoufalý. Frankovi jsem napsal, že se vrátím až v pondělí. Pokoj stojí peníze a já neměl v kapse ani haléř. Bylo už skoro 10 hodin a foukal studený vítr. Stoupil jsem si do stínu ulice a pozoroval jsem, jak kolem mne lidé přecházejí po chodníku. Potom jsem vytáhl z kapsy sklapovací nůž a stiskl jsem knoflík. S tichým cvaknutím vylétla čepel. Moje ruka se zachvěla. Co bude lepší? Zavléknout oběť do aleje? Zapíchnout ji? Nebo jen nahnat strach? A co, když bude křičet? Zaslechl jsem, jak při vchodu do aleje hovoří spolu 2 lidé. To mě vytrhlo z myšlenek. Starý piják zastavil mladíka, který vlekl velký pytel potravin. Starý žebral o nějaké peníze na šálek kávy. Prolétla mi hlavou myšlenka, že ten starý by mohl mít v kapsách už nějaké vyžebrané nebo nakradené peníze. Kdybych mu je vzal, určitě by se neodvažoval křičet o pomoc. Mladík postavil pytel na zem a hledal po kapsách peníze. Stařík něco zamumlal a postavil se stranou. Proklatě, myslel jsem si, co teď udělám. V tom okamžiku klopítl mladík přes pytel. Z pytle se vykutálelo několik jablek. Sehnul se, aby je pozbíral. Aniž bych přemýšlel, chytil jsem ho za límec a přitiskl ke zdi domu. Strach jsme měli oba, ale já jsem měl tu výhodu, že on byl zaskočen. Stuhl, když jsem mu ukázal čepel nože. Neudělám ti nic, ale potřebuju peníze. Dej mi je. Teď. Rychle. Ruka se mi chvěla tak silně, že jsem se bál, aby mi nůž nevypadl z ruky. Vezmi si všechno, ale nech mě na pokoji. A vytáhl svou peněženku. Ta mu upadla na zem a já ji zašlápl. Mazej, řekl jsem. Ať už si pryč. A jestli nebudeš utíkat aspoň celé 2 bloky, bude z tebe mrtvola. Vyděšeně se na mne podíval a ihned zmizel za rohem. Chvatně jsem zvedl peněženku a utíkal jsem 2. směrem. Doběhl jsem k nároží, přeskočil jsem řetěz, který ohraničuje park, a schoval jsem se mezi stromy. Na chvíli jsem se posadil, abych nabral 5 dech a aby se mi sklidnilo rozbušené srdce. V peněžence jsem našel $19. Byl to dobrý pocit držet v ruce bankovky. Peněženku jsem odhodil, pak jsem přepočítal peníze ještě jednou, složil je a strčil do kapsy. Byl jsem se sebou spokojen. Gangy často připraví lidi o život pro méně peněz a mně se na první pokus podařilo zcela snadno získat $19. Ale tento úspěch nepřekonal můj strach, a tak jsem zůstal v parku ještě dlouho po půlnoci. Pak už bylo pozdě pro najímací pokoj a já se vracel zpátky na místo své první loupeže. Někdo už zatím pozbíral rozsypané potraviny, zůstala tady jen rozmačkaná krabice se sušenkami. Sebral jsem ji a vysypal jsem z ní drobty. V myšlenkách jsem prožíval celé přepadení znovu a šklebil jsem se. Měl jsem ho tím nožem aspoň trochu píchnout, jen aby pocítil, jaké to je, myslel jsem si. Šel jsem k podzemní dráze a nastoupil do prvního vlaku. Celou noc jsem strávil v podzemní dráze a ráno jsem už byl na náměstí Green Place, abych si pronajal pokoj. Domovník mě vedl nahoru. Pokoj měl okno do ulice, přesně proti vysoké technické škole. Byl malý, se značně popraskaným stropem. Domovník mi vysvětlil, jak mám regulovat topení a řekl mi, že koupelna je ve druhém patře. Pak mi předal klíče a upozornil mě, že nájemné musí být placeno každou sobotu předem. Dveře se za ním zavřely a já jsem slyšel, jak schází po schodech dolů. Rozhlédl jsem se po pokoji. Stály tu dvě postele, židle, nízký stolek, umyvadlo na stěně a malá skříň. Šel jsem k oknu a podíval se na ulici. Silný ranní provoz doléhal jsem z dola neustálým duněním. Naproti se tyčila Brooklynská vysoká škola, téměř až do nebe. Objekt školy byl široký jako několik domovních bloků dohromady, takže znemožňoval jakýkoliv výhled. Ale z toho jsem si moc nedělal, byl jsem konečně samostatný. O chvíli později jsem poprvé obešel své sousedství. Když jsem sestupoval po schodech dolů, viděl jsem ze zdola přicházet člověka. Jeho tvář byla bílá a oči zapadlé hluboko v očních důlcích. Měl špinavý a roztrhaný kabát, který mu splihle visel z ramen. Nemohl jsem rozeznat, byl-li opilý nebo byl-li omámený narkotikem. Stál jsem u zábradlí a pozoroval, jak se kymácel přes ulici. Pak zůstal stát a zvracel. Horda dětí přeběhla kolem, aniž by si ho všimla. A on tam seděl na okraji chodníku a bezvýrazně hleděl před sebe. Zaslechl jsem, jak se nade mnou otevřelo okno a tak jsem stačil uskočit, abych se vyhnul náloži odpadků, které někdo z třetího patra vyhodil na ulici. Viděl jsem, jak mladík kulhající před sousedním domem bez okolků použil jako latríny opuštěný vchod do sklepa. Trochu mě to všechno vyděsilo, ale pak jsem si řekl, že bych si na tohle mohl zvyknout. Za domem bylo staveniště porostlé křovím a po kolena vysokou travou. Několik starých stromů vztyčovalo své suché větve až k šedé obloze. Nastalo již sice jaro, ale na stromech nebylo dosud vidět žádné nasazování pupenů, jako by novému létu v tomto pozemském vězení nepřikládali žádnou váhu. Odkopl jsem prázdnou plechovku od piva. Prostranství bylo plné takových plechovek. Také staré papírové krabice, noviny, úlomky prken. To vše se válelo v prostoru kolem. Napříč přes nezastavěnou plochu byl natažen drátěný plot, který však byl strhán až k ulici St. Edward Street. Ohlédl jsem se na svůj vlastní dům. U jednoho okna tiskly malé černošské děti své nosíky na špinavou okenní tabuli a dívali se, co v tom křoví vlastně hledám. Napočítal jsem 5 malých obličejíčků. Připomněli mi zavřená malá zvířátka, která touží po svobodě, ale která se přece jen neodváží ven, protože mají strach, že budou ubita. Řada okenních tabulek byla vyražena a otvory byly zabedněny lepenkou. Vracel jsem se k přední frontě domů. Sklepní byt pod číslem 54 byl prázdný. Železné dveře visely volně v závěsech. Strčil jsem do nich a vešel jsem dovnitř. Čpěl tady pach moči, vína, kouře a výkalů. Tak hrozně, že jsem to nemohl snést. Rychle jsem se stáhl zpátky. Jaké štěstí, že jsem měl pokoj ve třetím patře. Šel jsem ulicí dál. Ženy stojící před domy u mne vzbuzovaly soucit. Běložky pracovaly na pravé straně ulice a bydlili v bytech v nejbližším bloku. Na druhé straně ulice pracovala barevná děvčata, která bydlila v blízkosti stanice podzemní dráhy. Všechny tyto dívky vedly pochybný život. Postávaly v tenkých šatičkách a chatrných pláštích kolem. Většinou zívali, zřejmě potřebovali nějaký prostředek k procitnutí, obvyklou ranní injekci heroinu, která by je přivedla k životu. Ještě po dvou měsících jsem si nemohl zvyknout na New York. Doma v Portoriku jsem měl obrázky sochy svobody a budovy Spojených národů. To byly moje představy New Yorku. Ale tady v těch getech, kam až oko dohlédlo, nebylo nic jiného než byty nacpané lidským masem. Každé okno představovalo jednu rodinu, která vedla v miniaturním bytě bídný život. Na rohu ulice Myrtle Avenue jsem zůstal stát a čekal jsem na zelenou. Nade mnou přehrměla městská dráha a zasypala mě jemnou vrstvičkou sazí a prachu. Ve dvorech domů visely prádelní šňůry z jednoho balkónu ke druhému a na nich ve větru plápolaly košile a kalhoty kaky. Bylo sobotní ráno a obchodníci už většinou odstranili z výkladů těžké železné mříže. Nikde jsem nenalezl obchod, který by nebyl takto chráněn před nočními přepady gangů. Ale nejvíc na mě působily ty byty. Sem tam jsem přece jen objevil něco, co ukazovalo na to, že obyvatelé se velmi namáhají, aby v této betonové džungli uchovali něco, co by jim aspoň v náznacích připomínalo přírodu. Tak jako člověk, který se probadá v bažině, vztahuje ještě křečovitě prsty na poslední keř na okraji a s utrženou větvičkou v pěsti pak ponáhlu nezadržitelně klesá do hlubin. Na jedné okenní římce jsem viděl stát špinavě červený květináč a v něm ubohou kytičku. Sem tam byly před některým z bytů schody čerstvě natřené nebo nátěr na okenní římce porušoval jednotvárnost zdí. Před jedním oknem dokonce visel truhlík na květiny, slučený z prkýnek od beden. Zimnímu větru v něm vzdorovalo několik umělých květin. Šel jsem až k ulici St. Edward Street a zůstal jsem stát před knihovnou Walta Whitmana. Na druhé straně ulice stál obrovský obytný dům, asi 12-poschodový, který vyplňoval celý jeden obytný blok. Jeho 600 oken mířilo do ulice a každé to okno vyprávělo o bídném ubohém lidství, jež žilo za ním. Většina oken byla bez záclon a civěla na ulici jako stuhlé oči nahé mrtvoly. Otočil jsem se a vracel jsem se pomalu k Washingtonovu parku. Jak jenom mohou lidé existovat v této špinavé a začouzené krajině, přemyslel jsem. A proč tak vlastně musí žít? Žádné dvory, žádná zeleň, žádné stromy. Nevěděl jsem ještě, že člověk, jakmile se nastěhuje do těchto betonových klecí, stane se zajatcem. Tu asfaltovou džungli není pak možno opustit. Odpoledne jsem šel opět na ulici. Za katolickým kostelem Na ulici svatého Edvarda jsem objevil něco jako malé hřiště. U vchodu stáli mladí chlapci a obklopovali italského flašinetáře. Hoši měli na sobě černé vesty a na zádech přišité šarlatově červené dvojité Emma. Dělali takový hluk, že vřískání flašinetu vůbec nebylo slyšet. Tleskali a tancovali na chodníku. Mezi nimi vynikal tmavovlasý mladík, světlé pleti, zhruba v mém věku. Měl pěkný obličej, ale ten byl stažen v úšklebek. Jeho nohy a vlastně celé tělo bylo zaměstnáno tancem. S rukama na jíždích kroužil v taktu hudby. Náhle se jeho černé oči setkaly s mými. Zastavil se a úsměv z jeho obličeje pozvolna zmizel. Místo něj se objevil tvrdý a chladný výraz. Hele, malej, co tady hledáš? Toto je území Mau Mau. Nemáme rádi, když nám tu brousí někdo cizí. Podíval jsem se na něj a zpozoroval jsem, že ostatní hoši v černých vestách kolem nás dvou uzavřeli kruh. Mladík s chladným zrakem přišel až ke mně, vrazil pěstí do mých prsou a zeptal se, ke kterému spolku patříš, he?
K žádnému, odpověděl jsem. Přišel jsem se jen podívat na hřiště, je to snad nějaký zločin?
Jeden z chlapců vystoupil. Víš, co je tohle? Zeptal se a ukázal mi svůj nůž.
To je líka, malej. Tím ti můžu rozpárat břicho, rozumíš? Já totiž nejsem tak jemný chmravů jako Izrael.
Chlapec označený jako Izrael pokynul ostatním a řekl.
Vidíš, že Špicl by tady mohl rychle přijít o život. Možná, že tě odpravím já sám. Jestli tedy chceš zůstat naživu, tak koukej zmizet.
Zuřil jsem a hmatal jsem ve své kapce po vlastním noži, ale pochopil jsem, že nemám žádné příznivé vyhlídky. Nechtěl jsem sice být babělcem, ale věděl jsem, že se mi zcela jistě naskytne jiná příležitost, při které budu moci ukázat svou statečnost. Tak jsem pokrčil rameny, otočil jsem se a šel jsem zpátky k Washingtonovu parku. Chtěl jsem se vrátit do svého pokoje. Slyšel jsem, jak se banda za mnou směje a také jsem zaslechl, ty jsi mu to ale dal, Izraeli. Rychle to pochopil ten malej posranej kluk. Nepochybuju, že se tady už neukáže. Cítil jsem se pokořen. Chvíli jsem se procházel pod nadjezdem v parku. Pak jsem se posadil na lavičku. Vůbec jsem nespozoroval, že mě sleduje tak asi 13letý chlapec. Teď jsem se otočil a viděl jsem ho. Usmál se a posadil se vedle mě na lavičku. Chtěli tě oddělat, co? Řekl.
Jak to myslíš? Zeptal jsem se. Každého ze nich bych mohl vyřídit, ale nechtěl jsem mít konflikt najednou s celou bandou.
Gangy tady v okolí jsou hrozné, řekl. Sáhl si pod košili a vytáhl doma točenou cigaretu. Kdo s nima nepeče, jim vydán na pospas. Zapálil si cigaretu a zpozoroval, že se na něj dívám.
Kouříš haš? Zeptal se.
Potřásl jsem hlavou, že ne.
Chceš to zkusit? Tyhle jsou dobrý, to ti povím.
Ovšem, řekl jsem si, že využiju příležitost. Vylovil z kapsy košile rozmačkanou a ohnutou cigaretu. Byla na obou koncích svinutá do svitků a po straně, kde ji olízl, byly hnědožluté skvrny.
Musíš ale dobře táhnout, jinak ti to zhasne.
Zapálil ji pro mne a já jsem začal bafat.
Ale kde pak? Smál se, to musíš takhle.
Dlouze potáhl ze své cigarety a vsál kouř hluboko do plic.
To je dobrota. Když jenom tak bafáš, tak ti schoří a nic z toho nemáš. Plíce přece kouří, člověče.
A tak jsem pořádně vdechl kouř. chutnal sladce a silně voněl. Co z toho člověk má, zeptal jsem se. Ale to už jsem na sobě pozoroval omamné účinky cigarety. To je věcička, která rozveseluje. Máš pocit, že jsi nejlepší tanečník, nejlepší milovník, nejsilnější bojovník. Tam ti hoši na tom hřišti, ty všichni kouří haš. Neviděl jsi, jak měli červené oči? Když tak září, víš hned, že jsou pod raušem. A kde se to dostane, ptal jsem se. A to je to nejsnadnější. Tady v okolí je nejmíň 100 překupníků. Většina velkých kluků, ta ti to klidně obstará. Ti mají spojení na Kubu, do Mexika a tak. A já? Nám to roste na dvoře. Táta to tam nasázel mezi plevel. Nikdo si toho nevšimne a naroste nám tam docela slušně toho bejlí. Můžem si z toho vyrábět vlastní. Není to sice tak dobrý, jako to kupovaný, ale za to je to zadarmo. A kolik se platí překupníkovi? Vyzvídal jsem a trochu jsem se styděl, že ten malý kluk toho ví o tolik víc než já. Někteří berou dolar za cigaretu, ale někdy ji můžeš dostat i za 75 centů. Ale lepší je, když se koupí celá krabice. Přitom ale musíš dávat pekelný pozor. To víš, některý chytráci do toho míchají všecko možný a pak nedostaneš čistý cajk. Vykouřil jsem cigaretu, natáhl jsem nohy před sebe a hlavu jsem zaklonil na lavici dozadu. Zdálo se mi, jako bych už necítil ten studený vítr a trochu se mi točila hlava. Měl jsem pocit, jako bych se vznášel v oblacích. Obrátil jsem se na bok, abych mohl vidět svého malého kamaráda. Seděl na lavičce a hlavu měl v dlaních. Myslel jsem, že haš způsobuje veselost. Jak to přijde, že ty se vůbec nesměješ? Ptal jsem se ho. A čemu se mám smát? Řekl. Můj táta chlastá. Vlastně on ani není můj pravej táta. On se k nám přistěhoval teprv letos. A já vlastně ani nevím, kdo je můj táta. Ani máma to snad neví. A tenhle chlap, no, mámu mlátí. Minulý týden jsem už chtěl od nich pryč, ale to po mně hodil flašku a vyrazil mi dva zuby. Já jsem po něm hodil hodiny a trefil jsem ho do zad. Na to řekl mámě, že už mě má dost a jdu ke všem čertům. No a tak teď bydlím na ulici a čekám, až se mu dostanu na kobylku. Ale z gangy nechci mít nic společného, s nikým z nich. Čekám jen, až toho chlapa jednou dostanu samotného. Přitom ale, že bych byl jako do mámy celý pryč, to ne. No tak řekni, čemu se mám vlastně smát? Pokud mluvil, nezvedl vůbec hlavu. To je ten, co pěstuje tu marihuánu na dvoře, zeptal jsem se. Jo, a taky kšeftuje. Čeká mi na žoha zastínu samotného. Razím mu nůž do břicha. Podíval jsem se na něj. Jeho obličej byl napjatý a unavený. Vypadal spíš jako obličej staré opice, než jako obličej 13letého chlapce. A co tvůj táta? Chlastá taky? Já žádný rodiče nemám, lhal jsem. Jsem docela sám. Chlapec se na mě podíval. No to teda já jsem dneska už taky. Pak oživl. Určitě se ještě uvidíme. Ale dej si bacha na gangy. Co vlastně dělají ty gangy, zeptal jsem se. Bojují, co by dělali? Buď někam vyrazejí a přepadají jiné gangy, nebo jsou doma a chrání své území. No a když zrovna nebojují proti sobě, tak válčí s policií. Jako zbraň používají všechno možné, to, co jim přijde do ruky. Nože, dýky, pistole, praky, klacky, pušky, upilovaný hlavně, láhve s benzínem, kameny, řetězy od jízdních kol, na co si vzpomeneš. Třeba si vybrousí hroty svých dešníků do jehlovitého ostří, nebo si natlučou hřebíky dopředu na špičky bot. To poznáš časem. Proto taky s nimi nechci nic mít společného. Jdu si raději svou cestou. Na to taky jednou přijdeš, to se spolehni. Vstal, pomalu přešel park a zmizel v houstnoucí tmě. A já jsem se vracel zpátky k náměstí Green Place. Bylo už tma.